galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada laanta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington.
waa arbaca bisha abriil waa saddex sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boga v o a somali com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya xuseen bare aadan iyo caashe ibraahim.
qodobada aad idaacadda galabta ku maqli doontaana waxaa ka mid a baarlamaanka soomaaliya aqalkiisa hoose oo ka gudbay caqabad maalmahan ka haysatay helitaanka tiro ku filan si uu fadhigiisu u furmo.
waxaa guddiga joogtada ee golaha shacabka kulankiisii qabsoomay 1-da bisha 4-aad 2019 uu go'aamiyey kulanka golaha maalinta sabtida oo taariikhdu ay tahay 6-da bisha 4-aad 2019 golaha shacabka ajendihiisa wuxuu noqonayaa ka doodista xaaladda amniga dalka.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja.
adoo laba go' iyo shaar leh, adoo gaasheeyey timaha, gabowuu gaari maayo.
qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idin haynaa mar foorse dhegeystayaal. waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
madaxweyne ku-xigeenka maraykanka mike pence ayaa la kulmay qoysaska 6 maamul ee shirkadda citgo petroleum oo ay xirtay dowladda madaxweyne nicolas maduro ee dalka venezuela. intii lagu guda jiray kulanka ayaa madaxweyne ku-xigeenka pence waxa uu ku baaqay in si deg deg a loo sii daayo 5 muwaadin oo maraykan ah iyo mid deganaanshiya sharci a kule maraykanka, isagoo sheegay in si sharci darro ah loo xiray. kulankan ayaa ahaa kii ugu dambeeyey ee maamulka trump si cadaadis loogu saaro maamulka maduro. maraykanka ayaa ku biiray dalalka yurub iyo kuwa koonfurta maraykanka ee aqoonsaday hogaamiyaha mucaaradka yuan guaido oo sheegay inuu yahay madaxweynaha sharciga ee venezuela kadib doorashooyinkii sanadkii hore dhacay. maamulayaasha citgo ayaa la xiray sanadkii 2017 waxaana lagu eedeeyey kala gudbinna lacago aan sharci ahayn iyo ku takrifal oo ay lacago ku sameeyeen oo ay ku lug leedahay shirkadda shidaalka ee gobolka.
xogeeyaha guud ee isbahaysiga nato Jens Stoltenberg ayaa lagu wadaa arbacada maanta inuu khudbad u jeediyo golaha kongareska ee maraykanka. arrintan ayaa ah mid hordhac u ah kulanka wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka nato ay ku yeelanayaan magaalada washington. hogaamiyaasha labada aqal ee kongareska maraykanka ayaa ku marti qaaday xogeeyaha nato iyagoo oo tilmaamay in labada xisbi ee maraykanka ay wadajir u taageersan yihiin isbahaysiga nato oo 7 jirsaday. isbahaysiga nato ayaa lagu tilmaamay mid ka mid a isbahaysyada militari ee ugu awoodda badan taariikhda caalamka.
guddiga garsoorka ee aqalka hoose ee baarlamaanka maraykanka ee ay aqlabiyadiisa haystaan xisbiga dimuqraadiga ayaa lagu wadaa inay maanta oo arbaca u codeeyaan inay dalbadaan warbixinta dhammaystiran ee laga diyaariyey in ruushka uu faragelin ku sameeyey doorashadii madaxweynaha maraykanka ee sanadkii 2016. warbixintaas oo ay diyaariyeen gole gaar ah oo uu horkacayay robert muller iyo weliba in ay marag fur ugu yeeraan 5 qof oo shaqaale ka ahaan jiray aqalka cad oo golahan gaarka ah ee baarlamaanka wadayay wareysteen ee baaritaanka waday wareysteen. sharci dejinta ayaa la filayaa in ay cod u qaadaan iyagoo xisbiya ah si ay awood u siiyaan guddoomiyaha guddiga Gerald Nadler si uu u gudbiyo dokumentiyada marag furka 5 gacan yare oo ay ka mid yihiin la taliyihii hore ee siyaasadda Steve Bannon iyo weliba Donald McGahn oo hogaamin jiray golaha aqalka cad.
codbixiyaasha magaalada Chicago ayaa qaaday tallaabo lagu tilmaamay mid taariikhi ah kadib markii guddoomiyenimada magaaladaasi loo doortay Lori Lightfoot oo noqonaysa haweeneydii madowga ahayd ee ugu horreysay ee magaalada weyn ee Chicago ee dalkan Maraykanka hogaamisa. haweeneydan ayaa ah 16 jir horena u ahayd xeer ilaaliye ayaa ku guulaysatay tartanka doorashada iyadoo ka awood roonaatay haweeney kale oo iyaduna madow ahayd. guddoomiyaha cusub ee magaalada Chicago ayaa ballan qaaday inay la dagaalami doonto saboolnimada, musuqmaasuqa iyo falalka amni darrada ah.
galab wanaagsan dhageystayaal mar kale meel kastoo naga maqleysaan. Xisbiga Soomaalida ee Itoobiya ayaa shalay waxa uu bedelay magaciisii oo laga dhigay Somali Democratic Party halka uu horey u ahaa Ethiopian Somali People's Democratic Party. Sidoo kale xisbiga waxaa maanta loo doortay gudoomiye iyo gudoomiye ku xigeen. Gudoomiyaha xisbiga ayaa loo doortay Axmed Shide halka uu ku xigeenna uu noqday Mustafa Maxamuud Cumar oo sidoo kale ah madaxweynaha maamulka Soomaalida. Waxaa kale oo shirweynaha xisbiga uu doortay 16 xubnood oo noqonaya golaha dhexe iyo 9 xubnood oo noqonaya guddiga fulinta. Arrimahan waxaa goor dhaweeyd VOA-da u xaqiijiyay wasiirka warfaafinta maamulka Soomaalida Cabdullaahi Maxamed Mawliid.
halka dhigistaan nagala socotaan walaanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Baarlamaanka Soomaaliya aqalkiisa hoose ayaa maanta helay tirada xubnaha uu baahnaa oo ka badan 193 xubnood si uu howlihiisa u qabsado. Kulamada hore aqalka waxaa yimid 116 xubnood kaliya. Tirada xubnaha maanta joogay iyo waxyaabaha ka soo baxay waxaa warbixinta nooga soo dirtay Zeynab Abuukar.
Gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo maanta hadal ka jeediyay xarunta golaha shacabka ayaa sheegay in maalinta Sabtida ah ee soo socota uu baarlamaanka dood ka yeelan doono xaaladda amniga ee dalka, taas oo ay isla garteen guddiga joogtada ah ee baarlamaanka, isla markaana loo yeeri doono heedaha amniga si loola xisaabtamo. Waxa uu sheegay gudoomiyaha in walwalka ugu weyn oo bulshada Soomaaliyeed ay qabaan inay tahay xaaladda amni darrada ee haatan ka jirta dalka.
Xaaladda amniga dalka walwalka ugu weyn ee maanta bulshada Soomaaliyeed haysta waa dhinaca amniga. Khatarta amni darrada oo curyaamisay guud ahaanba nolosha muwaadinka Soomaaliyeed iyo khatarta argagixisada oo noqotay mid maalinba maalinta ka dambaysa shacabka Soomaaliyeed ku abuurta rajo xumo, sababna u noqotay dib u dhac kasta oo maanta haysta bulshada Soomaaliyeed. In laga hortago khatartaasi, dabarqabayaasha ay soo maleegayaan waxay u baahan tahay in si dhab ah loola xisaabtamo hay'adaha u xilsaaran difaaca amniga dalka iyo dadka. Sidaa awgeed, golaha shacabka baarlamaanka federaalka asagoo gudanaya waajibaadkiisa dastuuriga ah, waxaa guddiga joogtada ee golaha shacabka kulankiisii qabsoomay 1 bisha 4 2019 uu go'aamiyey kulanka golaha maalinta Sabtida oo taariikhdu ay tahay 6 bisha 4 2019, golaha shacabka ajendihiisa wuxuu noqonayaa ka doodista xaaladda amniga dalka oo keliya. Sidaa la socdaan xeerasaadka la xisaabtanka institutionada dowladda wuxuu qoraya axadda maalintaas waxaa go'aamiyey guddiga joogtada, marka waa maalin procedure-kii caadiga ahaa ka gedisan.
Gudoomiye Mursal ayaa dhanka kale soo hadal qaaday xarumihii shirkadaha isgaarsiinta iyo kuwa xawaaladaha qaarkood ee dhowaan lagu gubay qaybo ka mid ah gobolka Gado, isaga oo furay guddiga isgaarsiinta baarlamaanka u qaabilsan in sida ugu dhaqsiyaha badan baarlamaanka uu ugu soo gudbiyo xog ku saabsan arrintaasi si cidda gubtay ay mas-uuliyaddaasi u qaado.
Waxaana loo soo gudbiyey sida aad la socotaan xarumihii shirkadaha isgaarsiinta Soomaaliyeed ay ku lahaayeen gobolka Gedo. Waxaan filayaa guddiga isgaarsiinta ayaga ayaa xil ka saaran. Waxaan rabnaa xog, waxaana la soo gudbiyey in shirkadaha Hormuud, Dahabshiil iyo Aman xarumihii ay ku lahaayeen meelo ka mid ah Dhoobley iyo Garbahaare inta u dhaxaysa xarumaha Hormuudna 11 xarumood la gubay, Dahabshiilna laga gubay 1 xarun, Amalna 1 xarun laga gubay. Sidaa daraaddeed guddiga isgaarsiinta mas-uuliyad ayaa ka saaran. Waxaa rabnaa xogtaasi inuu raadiyo waqtiga la gubay cid gubteena oo isoo gudbiyo nan uu noo soo gudbiyo kadib baarlamaanka uu isoo gudbiyo aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin.
Inkastoo uu maanta furmay kulanka baarlamaanka, haddana labadii kulan ee ugu horeeyay ee kalfadhiga shanaad ee golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa u baaqday kooram la'aan iyo muran ka dhasha ajendaha kulanka baarlamaanka oo uu horey gudoonka u shaaciyey in looga hadlayo warbixinta guddiga dib u eegista dastuurka, halka in ka badan 15 xildhibaan ay gudoonka baarlamaanka u gudbiyeen warqad ay ku dalbanayeen in ajendaha kulanka lagu daro arrimaha amniga. Hase ahaatee, hadalka gudoomiyaha ayaa meesha ka saaray murankii jiray, iyada oo baarlamaankuna uu maanta dhageystay warbixinta guddiga dib u eegista dastuurka. Hadalka gudoomiyaha ee xiriiray in xildhibaanada ay ka doodayaan 6 bisha arrimaha amniga ayaa imaanaya xilli amniga dalka ay dad badan daliilayaan, isla markaana muddooyinkii ugu dambeeyay qaraxyo xiriir ah ay ka dhaceen magaalada Muqdisho qaybo ka mid ah oo sababay dhimasho, dhaawac iyo burbur hantiyadeed. Seynab Abukar Maxamed, VOA, Muqdisho.
galabuna san digisteel ka nagala socotaan walaanta af Soomaaliga ee daacadda VOA. Maalintii shalay waxay ku beegnayd sanad guuradii 4 ee ka soo wareegtay markii dableeda Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen jaamacadda Garissa University ee dalka Kenya 2 bishii April 2015, halkaas ay ku dileen 184 qof oo u badnaa ardaydii jaamacadda. Warbixintan waxaa noo soo dirtay Raila Mambur, waxaa soo jeedinaysa Aasha Ibrahim Madan.
Vitalis Obio oo ah 24 jir waa nin xirfada faryaamannimada uga shaqeysta gudaha magaalada Nairobi, laakiin sanadkii 2015 waxa uu baranayay in uu noqdo macalin ka tirsan jaamacadda Garissa markii ay maleeshiyada Al-Shabaab ay weerarka ku qaadeen jaamacadda. Obio waxa uu sheegayaa in goor hore oo bishii Abriil 2 ahayd uu maqlay wax u ekaa dhawaaq rasaaseed, daqiiqad yar kadibna uu maqlay codka dad qaylinaya. Labadii qof ay qolka wada deganaayeen ayaa ku soo orday bannaanka si ay u arkaan waxa dhacaya. Waxay ahayd markii ugu dambeysay ee ay Obio arkaan isagoo nool.
They started moving door to door, which they got into my room. But by then I had to hide behind the door. The way we opened the door, they said, the other side.
Kadib markii ay la macaamileen dadka bannaanka jooga, waxay bilaabeen inay albaab u soo galaan, sidaasi oo ay ku soo gaareen oo ay ku soo galeen qolkayga. Kadib waxaa qasab ugu noqotay inaan ku dhuunto albaabka gadaashiisa. Waxaan taagnaa halkaasi, kadib way soo galeen. Waxaa laga yaabaa inaan nasiib lahaa ama waxay ahayd uun nimcada Ilaahay inaan badbaaday. Ima aanay arkin.
Al-Shabaab waxay jaamacadda Garissa ku dishay 184 qof oo qiyaas ahaan dhammaantood ahaa arday. Jaamacaddu waxay ku qaadatay 9 bilood si ay dib ugu furto, laakiin hadda waxa ay leedahay 1500 oo arday. Tiradu waa ay labanlaabantay halkii ay ahayd sanadkii 2015. Ku-xigeenka madaxa jaamacadda Axmed Cismaan Warfaa ayaa sheegaya inay ka bogsadeen masiibadii dhacday.
We have moved on because of resilience, because of our marketing strategies, and because
waxaan ugu soo gudubnay adkeysi dartii. Sawto ay istaraatiijiyadeena suuqgeynta iyo waxa aan qabanay ayaa keentay in arda badan ay dib ugu soo noqdaan jaamacadda. Waxaan dhisnay derbi, waxaan abuuray goobo boliis oo ay joogaan 30 askari.
And then we also established a police post which houses 30 officers.
Kadib markii amaanka uu kordhay goobo ay Al-Shabaab markii hore weeraro ku qaaday, ayay kooxda Al-Shabaab waxay beegsatay bartilmaameedyo sahlan bishii January 15-keedii sanadkan. Weerarka lagu qaaday hotel Dusit D2 ee Nairobi iyo dhismo xafiiseed ku yaala isla magaalada Nairobi ayaa waxaa ku dhintay 22 qof, laakiin waqtiga jawaabta amniga ee dowladda Kenya bixisay ayaa loo aqoonsaday in ay keentay tirada yar ee dhimashada marka loo eego weeraradii hore u dhacay. Inkastoo uu jiro horumar dhinaca amniga ah, ayaa haddana dadka ka badbaaday weerarada sida Obio ay khatarta weerarada Al-Shabaab ay weli ugu tahay mid xaqiiqo ah oo ay tahay in dowladda Kenya ay had iyo jeer diyaar u noqoto.
warbixintii wariyaha VOA da Rael Umbur waxaa inoo soo jeedinaysay Caasha Ibrahim. Maadana kaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA.
salaad wali la socotaan tabintayada galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA. Sanad walba labada bisha April waxaa caalamka laga maamuusaa maalinta wacyigelinta cudurka autismka, cudurkan oo Soomaalida ku nool gudaha dalka aanay aqoon badan u lahayn ayaa dhawaanahan ku soo badanayay caruurta Soomaalida ah ee ku nool qurbaha gaar ahaan Yurub iyo Waqooyiga Ameerika. Wariyaha VOA ee dalka Kanada Xuseen Nuur Xaaji ayaa wareystay qaar ka mid ah hooyooyinka Soomaalida ee deggan dalka Kanada ee caruurtooda ay qabaan cudurka autismka. Warbixintan ayuuna ka soo diray magaalada Toronto.
Inta badan waxaa looga hadlaa munaasabadaha in xilli hore caruurta loo raadiyo taageero caafimaad iyo qaabka ugu wanaagsan ee loola dhaqmi karo kuwa laga helay autismka. Cudurka autismka wali looma helin magac bixin af Soomaali ah, waxaana moodaa in Soomaalidu ku cusub yahay. Waxaa inta badan laga helaa caruurta marka ay jiraan 18 bil ilaa 2 sano. Wuxuu ka dhigaa kuwa hadalka ku adag ama aanan hadli karin. Wuxuu isbeddel aan wanaagsanayn sidoo kale ku sameeyaa habdhaqankooda iyo dabeecadahooda. Canab Yunis waa hooyo canuga ay dhashayna uu qabo cudurka autismka. Waxay VOA-da u sheegtay in dhibaatada ugu daran ee haysata waalidiinta Soomaalida qaar ay tahay inkiraad ay inkirayaan ilmahooda oo qaba cudurka, iyagoo u arka ceeb bedelkii ay u raadin lahaayeen taageero caafimaad.
Waxaad arkaysaa hooyooyin badan oo muxuu ahaa Soomaaliyeed oo caawimaad u baahan, laakiin haddana caawimaadooda saadinay ku jirto sababtoo ah qaar aqoonlaan ba ka haysa, qaarna dinay bay ku jiraan oo heblaaya hadhuu kugu caayo heblaaya ilmo xanuunsanaya haysataa ayay ka fikiraan. Balaayana waxa la yidhi kahortag baleedee ka daba tag ma laha. Ilmaha marka uu yar yahay early intervention waxa la yidhaahdaa jir, hadduu ilmuhu yar yahay waxyaabo badan uu lagaga caawin karo ama xanuunkaasi kaga yaraan karo ama kaga tegi karo ayaa jira. Marka hooyadu maba ayidsanaba ilmaheegu inuuba xanuunsanayo ilaa ay dee muxuu ahaa runtu runta tegto oo ilmihiina dhaafo waqtigu caawimaad heli lahaa ama ayadu dib u dhigto ayay dee cuni gacanteedii waxba ku jirin ayay hadli doontaa. Waxaa jira hooyooyin badan oo markaad aragta ilmahooga inuu caawimaad u baahan yihiin haddaad u sheegto afka ku goosanaya, qaarkoodna halkani kuula soo jogsanayaan waxay ka odhanayaan maya maya maya, ilmihiiodu jeeda inaanu hadlayn inuu xanuunsanayo caawimaad u baahan yahay, maya maya, hadal la-aantani ma xanuun maaha, in dhaqankayga ahaa aabihiisba sideed jir ku afbartay, in abtigiiba sida ahaa, hooyadiiba sida ahaa, faamiliga xaggayaga ayaa sida ahaa oo waqti dambe ay hadalka barteen. Sheekooyinkaas iyo dhinaygaasay wadaan. Qaarkoodna aqoonlaanbaaba ka haysa oo meel ay tagaan ma garanayaan, afna ma yaqaanaan oo guriga ku xidhan yihiin.
Fahmidda habdhaqanka iyo dabeecadaha caruurta qaba cudurka autismka ma ahan mid fudud. Jamaad Carab waa kalkaaliye caafimaad, sidoo kale waa hooyo ilmo ay dhashay uu qabo cudurka autismka. Waxay aaminsan tahay baaritaan xilli hore lagu sameeyo ilmaha iyo tababaro ay helaan dadka ku xeeran caruurta qaba cudurku inay tahay mid wax ka bedeli karta habdhaqanka ilmaha.
Program badan educational ayaa lagu treat gareeyaa. Programada ugu badan waxaa waa programka la dhaho IBI. IBI waa intensive behavioral intervention ayuu u taagan yahay, waxaan loogu talagalay ilmaha as early as before 6 years old. Hadii la diagnose gareeyo waxaa la ogaaday inuu wax tar fiican leeyahay, oo ilmihii macnaha behavior calcas waxyaabahaas laga sixi karo. Waxaa la siiyaa waxay aadaan seminaro training badan la siiyaa si aynan wixii frustrated ay ugu noqon iyaga laftarkooda. Ilaa qofka la dilgareynayaan waa aragtay ilmahaaga yarka ama adi laftarka oo dhalay oo jecel oo maxaa ku dhaha laga soo gooyay ayaa sometimes frustrated ku noqonaysa. Trainingyadaas jira marka iskuulka they have no excuse in aynan training lahayn.
Dowladda dalkan Kanada ayaa lacago badan ku bixisa barnaamijyada lagu taageerayo caruurta qaba autismka. Dhowaan dowladda gobolkan Ontario waxay ku dhawaaqday dhimista taageerada dhaqaale ee ay helaan caruurta qaba cudurka autismka si lacagahaasi wax loogu qabto kuwa badan oo ku jira liiska sugitaanka, balse dad badan oo ay ka mid yihiin kuwa caruurtoodu qaba cudurka ayaa ka soo horjeestay isbeddelkaasi. Waatan Faakhira Cabdulwahaab oo cunug ay dhashay uu qabo cudurka oo xilli sii horreysay la hadashay V O A-da.
Lacagta maanta haddii la jaro cunug kasta totally way u dhamaata, wuxuu program helay mala, wuxuu speech helay mala, only school oo one on one iskuulkina wuxuu qabasho badan ay siinay mala. Cunugaas marka cudurka autismku ku sii weynaana wax ka qabasho ma lahaanayiin. Marka intay wax ka qabasho leeyihiin lacagtaas in la sii way waalidiinta maanta ilmaha yar yar haasta. Usually maanta waxaa arka Soomaali oo 3 cunug leh, 4 cunug leh, very painful, aad bay u xanuun badan tahay ilmahaas oo hooyadii iyo aabihii disaster bay ku tahay waxba program haysanin taas haddii in laga dacwood ani way igu dhacday wiilkayga wiil weyn waa had wax ka qabasho ma laha ilmaha had wax ka qabasho ay leeyeen in loo dacwoodo ay wax ka qabashada dawladdu wax u qabtaan way
Anab Yunis waxa ay qabtaa in la kordhiyo wacyigelinta Soomaalida dhexdeeda ah si taageero loogu fidiyo waalidiinta la dhibtoonaya caruurta oo qaar kood ku haysta guryaha
daynu nahay dadka Soomaaliyeed waxaan jeclaan lahaa inaynu wacyigelino inayn hooyooyinkeenan caruurtii waqtiga dhaafiye guryaha ku dhaxaya ka soo saarno waxa jira hooyooyin badan oo ilmaha xataa kindergarten geeyay oo guriga ku hayo ka oranaya ma guriga ku haynaya halkan iska joogaya waa laga qaadanaya war xanuun kale isaga ma qaato dareeyo dilma la isaga qaato caruur laakiin xanuun la isaga ma qaato hooyooyinka caruurta jirin ku haya guriga dhexdiisa in iskuul la geeyayna waqtigoodina dhaafinaayo intaynu xil qahno aynu wacyigelin xoogan sameyno aynu ka soo saarno aynu ubadkeena jirin ee guriga ku hoos jira ka soo saarno
urur lagu magacaabo Canadian Circle of Success ayaa hadda bilaabay inuu isu keeno waalidiintan caruurtooda qaba cudurka autismka iyo kuwa kale oo Soomaali ah iyo aqoonyahanno si ay isu dhaafsadaan fikrado ku aadan dhibaatooyinka cudurka autismka iyo habka ugu wanaagsan ee loola dhaqmi karo caruurta qaba cudurka Xuseen Nur Haaji VOA Toronto
degsiga nagala socotaan walaanta Soomaaliga VOA Harun Yusuf Khasaro oo ah wiil dhalinyaro ah waxa uu muddo ku noolaa waddanka Nepal si uu u aado waddanka Mareykanka ahmigaasi oo uu ku soo hungoobay waxa uu ku soo laabtay magaalada Muqdisho isagoo haatan dhalinyarada uga diga tahriifka wariyaha magaalada Muqdisho Abdul Qadir Maxamed Abdulle ayaa kula kulmay magaaladaasi waxaana ugu horeyn uga waramay weerarkii tahriifka
Harun Yusuf Khasaro waa wiil dhalinyaro ah wuxuu dhawaan ka soo laabtay waddanka Nepal wuxuu hayaa sheekooyin kala duwan oo xiiso badan laakiin kuwaada ugu muhiimsan ayaan dul istaagi doonaa bal waxaan rabaa markii hore taariikhda waddanka Nepal maanta marka laga hadlayo tirsiga taariikhda xagee marayaan
taariikhdu waxay marayaan anaga hadda markay duweena la fiiriyo waxaan marayna 2019 laakiin ayaga waxay marayaan hadda waxay ka gudbeen 2025 waxay marayaan 2076 2076 ay marayaan wax badan waxa naga horeeyaan 100 sano ka badan
107 sano ay helo gaabiliyaa
aad iyo aad
waa gaabsan marka waa taariikh loo qayaa
taariikhooda caadiga ah waddanka Nepal lagu yaqaan waa taariikhooda caadiga ah waxay ku leeyahay anaga halkaas aan marayna marka tagtid baa lagu sheegaya 2075 2076 taas la tirna
marka waxaan joognaa 2019 laakiin Nepal waxa timid waa 2076 ay marayaan Harun nolosha waddankaas aad labadii sano soo joogtay bal si kooban iga sheekay
waddanka horta sidiis wuxuu ku tiirsan yahay dalxiiska dadka oo imaanaya maareeyay u soo dalxiistay maadaama buurihii dhaadheeraa Himalayan ay ku yaalaan ay ku tiirsan yahay inta badan dalxiisku ku tiirsan yahay waa dad oo hilibka aan aad u cunin oo qudarta aad u isticmaala inta badan waxay aaminsan wax walba dhulka soo baxay in la cuno oo cagaar
sheekada xisaabta la sheego waxay ahayd wax walba dhulka soo baxa geed walba uu yahay inay raadnay bal cunaan
ahdi aad dhulka wixii ka soo baxaba ayaga waxay saarnaan digsiga ku shubanaya waxay ku leeyeen waa cagaar cagaar kama laga soo maranay hatta tiinka hatta ku cunaa jira tiinkan anaga noo baxa dad cunaa jira
Soomaali badan miyaa joogta waddanka
aad umsi badna laakiin xoogaa adiga 2008 way joogtaa
2008 qof
oo Soomaali ah
waa istaqaaneen oo dadka wasi garanay
aad iyo aad dad badan oo istaqaana ka jooga meesha
ujeedka ugu weyn waxa la sheegay in qaxootiga laga qaado oo halka meengeliyo la sidiyo dowlad kale imisa halka joogtaa adiga
aniga 2 sano iyo waxaan joogay iyo dhowr bilood 2 sano iyo 7 bilood meelaha arrimaha qaxootigaan u joogay marka maadaama markii Trump la doortay xaaladii qaxootiga isku xumaatay aan dib u soo laabtay waddanka
waxa ugu badan waxay ahayd Mareykan baa qaadi jiray
aad iyo aad dalka Mareykanka inta badan looga qaadi jiray hay'adda UNHCR ee halka ku taala dadka waxay u xareen jirtay waddanka Mareykanka markii sanadihii ugu dambeeyay sidii Trump la doortay way adkaatay qaxootiga inay soo galaan waddanka Mareykanka ku diiday
dhalinyaro badan aad ahayd 200 halka baad tagteen waddankii baad ka carartay noloshu way adkayd bal noloshii hariyahaas aad kala kulanteen mid noocee
horta xero hay-addu markaa iska diiwaan gelisay xero caadi ah ma lagu xareynayo oo magaaladaada gelisaa adaa guryahaaga iska kireysanaya adaa noolaanaysa marka dadkaas iska dhex galeysa adiga hay'addu waa hoos joogta kaliya dadkaas marka dhex gashid adaa la macaamilaysa marka dadkaas ku dhex milanay guriyaha la deganeen iska la joogin
dadkaas raalama sheekada xisaal waxay ahayd waxa la ii sheegay in mas uu soo galay guriga deganeeden kadibna maska adishay bal sheekada ay u dhacday
guriga deganeena waxa soo galay mas soo galay ground floor kana deganeen guriga qaybta ugu hooseysa marka waxa dhacday maskii inuu guriga soo galo aad Soomaali mas arkan waxa garanaysa waxa waa war mas soo galay naga dilay naga qabta dagaal adii waqti dagaal qaatay kadib maskii waa la dilay waa uu kala baxay yar uu kala baxay maskii waa la dilay madaxa lagu dhuftay waa la dilay
misal la yiraahdo
waxa aheyn adiga saddex dhalinyaro kadibna maskii markii la dilay banaanka la tuuray nin baa iska qaatay oo inta ku qaaday banaanka
xeer
ilaa waa dilay
masuud
dilay baa masaba dilay oo taageen iska fogeen markii banaanka la soo baxay kadib waxa dhacday in aragnay dariskii oo dhan oo soo buuxiyay meesha
dadkii
deegaanka oo dhan buuxay meesha war maxaa dhacay
maxay sabaleen tolo
maska disheen dad oo ilaah u aaminsan aan la sheegay markii dambe
leebaal dadkii qaarkeed baa maska caabuday
dadka qaarkiisa maska ilaah aan u haysta qof walba diintiisu iska haysta meesha waxa waa nool badiin diin gooni iska haysta war garti adii markii dambe kuwa axda babaxsaday oo dhahay waa inaad dilnaan markaa
markii dadku way caroodeen waxay yiraahdeen dhalinyarada Soomaalidu waxay dileen maaragtay waxa iyagu arkayeen inuu ilaah ugu diyo
ilaahoodi yahay dileen marka waa ina ayagana dilnaa marka la baxno sheekada way adkaatay ilaa markii
dambe waxa markii dareenteen dad dhan oo deegaankoodu joogo ku dooday inay ilaahoodu dishiin waa arrin adag soo maxay
walaa arrin adag bay ahayd cabsi aan gashay dadkii oo dhan oo haddana soo buuxsamay haddana dadkaas eeshiyaanka waxay naga duwan yihiin qof ku qabanaya ma lahan macnaha hadduu qof ku dilo boqolaal qof hadii ku dilay xataa mar walaal lahay waa lasugu ka tegaya macnaha mafaan goobasha
macnaha lasma kale lasma cesho
lasma cesho marka waxaan ka baqnay in xaafadan oo dhanba hal mar ay gacanta la saarto
si fiican
markaan aan
marka dadka degan xaafadaas waxay ka sinayeen miya maaratay masaskan iyo maaratay caabudan masaba ka sinayeen masad dad diima kale laho aad garab keelaysan ba jiray
dad diima kale laha jiro buddhisanka qaar aaminsan qaar tambalida dhagaxaanta aaminsan kuwa diinta kristanka haysta oo isfahmi karno marka waxaa la dhahay markii dambe nimay oo ninka dadkan saasay tabanayaan
markii kala qabtay dahaadu way adkayd maar dadku arisay yaa idii imid u yirtay
markii oo dambe xaaladda adkaatay ilaa booliska gaartay booliska ay imid waa gartay galay adiga markii dambena waxaa lagu qanciyay in maaragtay dadkan diintooda ay qabto anaga oo Soomaali ah diintooda ay qabto in masaskii iyo xayawaanada markii kusoo weeraraan la iska dhiciyo adinkeena ilaahay baad aragteen marka waa la sabartiyey dowladda la hadashay qalad dacwaaye mar dambe maaragtay idinku soo laabanana la dhahay haddii guriga idin soo galo mar dambe isku taabanina waxaa jiro nambarkan soo waca maska waa laidinka qaabanaya waa laidinka saaraya
kaasi waxa uu ahaa Haaruun Yuusuf Kasaar oo ah wiil dhalinyaro Soomaaliya oo muddo ku noolaa dalka Nepal oo u warramayey wariyaha v o ega Cabdulqaadir Maxamed Cabdullah qof kala socotaana waa laanta Soomaaliga v o a
galab wanaagsan dhegaystayaal meel kastood naga maqlaysaan waa 3da bisha Abriil sanadka 2019 idaacaddan waxaa idin daadihinaya Xuseen Barre iyo Cashi Ibrahim waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda qodobadeedu ku soo maqanna waxaa ku jira xubintii dhaqanka iyo hiddaha iyo sidoo kale xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale marka hore isku soo dhawaada warka caalamka oo kooban
xogayaha guud ee isfahaysiga NATO ayaa lagu wadaa arbacada maanta inuu khudbad u jeediyo golaha Kongareska ee Mareykanka. Arrintan ayaa ah mid hordhac u ah kulanka wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka NATO ay ku yeelanayaan magaalada New Washington. Hogaamiyaasha labada aqal ee Kongareska ayaa ku marti qaaday khudbadan xogayaha guud ee NATO iyo oo tilmaamay in labada xisbi ee Mareykanku ay wadajir u taageersan yihiin isfahaysiga NATO oo 7 jirsaday. NATO ayaa lagu tilmaamaa mid ka mid ah isfahaysiyada military ee ugu awoodda badan taariikhda caalamka.
Guddiga garsoorka ee aqalka hoose ee baarlamaanka Mareykanka ee ay aqlabiyadiisa haystaan xisbiga dimuqraadiga ayaa lagu wadaa inay maanta Arbacada u codeeyaan inay dalbadaan warbixinta dhammaystiran ee laga diyaariyey in Ruushka uu faragelin ku sameeyey doorashadii madaxweynaha Mareykanka ee sanadkii 2016 warbixintaas oo ay diyaariyeen golo gaara oo warkacay Robert Muller iyo waliba in ay marag fur ugu yeeraan shan qof oo shaqaale ka ahaan jiray aqalka caad oo golahan gaarka ah ee baaritaanka waday ay wareysteen.
Codbixiyaasha magaalada Chicago ee dalka Mareykanka ayaa qaaday tallaabo lagu tilmaamay mid taariikhi ah kadib markii guddoomiyenimada magaalada si loo doortay Lori Lightfoot oo noqonaysa haweeneydii madowga ahayd ee ugu horreysa ee magaalada Chicago hoggaamisa. Haweeneydan ayaa ah 16 jir horena u ahayd xeerilaaliye, waxaana ay ku guuleysatay doorashadaasi kadib markii ay ka awood roonaatay haweeney kale oo madow ah. Guddoomiyaha cusub ee magaalada Chicago ayaa ballan qaaday inay la dagaalami doonto saboolnimada, musuqmaasuqa iyo falalka amni darrada.
Madaxweyne ku-xigeenka dalkan Mareykanka Mike Pence ayaa la kulmay qoysaska lixda maamul leh ee shirkadda Citgo Petroleum oo ay xirtay dowladda. Madaxweyne Nicolas Maduro ee dalka Venezuela intii lagu guda jiray kulanka ayaa Pence waxa uu ku baaqay in si degdeg ah loo sii daayo shan muwaadin oo Mareykan ah iyo mid deganaanshaha sharci ah ku leh dalkan Mareykanka, isagoo sheegay in si sharci darro ah loo xiray. Kulanka ayaa ahaa kii ugu dambeeyey ee maamulka Trump si cadaadis loogu saaro maamulka Maduro. Mareykanka ayaa ku biiray dalalka Yurub iyo kuwa Koonfurta Amerika ee aqoonsaday hoggaamiyaha mucaaradka Juan Guaido oo sheegay inuu yahay madaxweynaha sharciga Venezuela kadib doorashooyinkii sanadkii hore.
halka aad wadaagaysaan nagala socotaan walaalta af Soomaaliga dadka VOA haatan waxaad ku soo dhawaataan doodi gaabneyd waa kan Xasan Kaafi qoyste oo inala soo tiyo.
Guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ayaa ila hadda diiwaan geliyay xisbiya siyaasadeed oo tiradoodu gaareysa 3-4 kuwaasoo shahaadooyinkoodiina la guddoonsiiyey. Waxaana jirta in howlaha xisbiyada looga fadhiyo ay ka mid yihiin sidii ay xafiisyo uga furan lahaayeen gobollada dalka, isla markaana ay u buuxin lahaayeen shuruudaha hor yaalla xisbi waliba oo ah in la helo ilaa 10,000 oo qof oo xubno ka ah xisbigaasi, taasoo suurtagal ka dhigaysa in asxaabtu ay ka qayb qaataan doorashooyinka la filayo inay dalka ka dhacaan. Haddaba sidee xisbiyadu arrimahaasi ugu baraarugsan yihiin? Ma si jiraan caqabado ku hor gudban si ay shaqooyinkooda u qabsadaan? Waa mawduuca aynu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Cabdiraxmaan Xuseen Cadow oo ah guddoomiyaha xisbiga Dawdhis iyo guddoomiyaha xisbiga Midnimada Jamhuuriga Cali Maxamed Nuux Timajilic. Waxaana hadalka ku horeynaya Cabdiraxmaan Xuseen Cadow.
Waa sax in xisbiyo tiro badan ay qaateen shahaadooyinkii ku meelgarka ahaa, lana doonayo in loo gudbo qaybtii labaad oo xisbigu ku noqon lahaa mid doorasho geli kara. Laakiin caqabada ayaa taagan, kuwaas oo axsaabta ka dhigaya kuwa dabran oo hore u soco karin. Waxaa ka mid ah sharciga doorashooyinka oo weli aan baarlamaanka la marsiin, oo 2018 bisha November ayaa axsaabta talo laga weydiiyey. Ballantu waxay ahayd bisha December in baarlamaanka la geeyo oo golaha wasiiradu ay gudbiyaan, welina taas uma isa dhicin. Sidoo kale qodobka labaad oo dhibaatada ku haya waxaa ka mid ah in dastuurka waddanka weli qabyo qoraal u yahay oo la dhammaystirin, taasna waa caqabada labaad oo maaragtay xisaabta hortaagan. Qodobka saddexaad wuxuu yahay dowladda federaalka oo yacni 2 sano iyo dhowr bilood hadda jirta, sanad iyo wax yar u harsan yihiin ama 2 sano wax dhimana, waxaad u malaysaa inaysan ka turjumaynin dowlad u diyaarsan inay waddanka doorsho qof iyo cod ay gaarsiiso. Haday ahaan lahayd xagga nabadgelyada, dhaqdhaqaaqii in gobollada la isku gudbo, in xisbigu uu xisbiyaalku ay gobollada iyo degmooyinka ay tagaan, ay xafiisyo ay ka furtaan, sidoo kale dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka oo xiriir uusan ka dhexaynin, oo meelaha qaar xafiisyadoodii xisbiyaal xafiisyo ka furtay laga xiray.
Hay'ad majile run ahaantii annagu xisbiyada hadda dalka ka hana qaaday waa urdin, waa bilow waaye, mana la dhihi karo wuxuu hadda intay dhashaan ha ordaan. Si xawli ah oo fiican ayayna hadda xisbiyadu yacni u galeen dalka gudihiisa iyo dabadiisaba.
xafiisyo badan oo yacni maaragtay ama degmo ku yaala ama gobol ku yaala waa la furay. Wixii yacni maaragtay la xiriira xukuumadda iyo institutionada wadanku uu leeyahay, haddii ninka haddii shaqo inta loo diro uu shaqadiisa ka baaqsado isagay dhibaysaa, laakiin anagu waxa weeye waa qasab waaye in doorasho la galo waqtiga yacni maaragtay loogu talagalay. Xisbiyaduna waxay diyaar u yihiin in ay doorasho galaan 2021 haddii Ilaahay la gaarsiiyo. anigu xoogaal badan baan waxaan u ahay xisbiyada xiriirkooda ayaan yacni maaragtay sameeyaa guddoomiyaasha maaragtay xisbiyada ama wakiilada xisbiyada. haddii ay maraan meel aan ahayn meeshii loogu talagalay ama aysan maamul goboleedkii la xiriirin ama guddoomiyihii gobolka aysan toos ula xiriirin ee guddoomiye degmo uu isku hor gudbo ama uu yidhaahdo xafiis halkan laga furi maayo, waxaas leeyahay taas waxa weeye sabab waxa uu ah xisbiga oo maray dariiq khaldan. laakiin annaga ilaa hadda ma jiraan wax yacni maaragtay hortaagan xisbiyada inay xafiisi ka furtaan.
cabdiraxmaan cadow saaxiibkaa timajilic waad maqlaysaa, waxa uu leeyahay xisbiyada shaqooyinkoodii way wataan, goboladana xafiisi ayay ka furteen. adiga taas ma ku raacsanta?
san horuu sheegay caqabaduhu way cad yihiin, sidan qoraxda aan sacbaha loogu qari karin ayaan loo qari karin caqabadaha haysta xisaabta dalka. waana sheegay inay diyaar u yihiin inay goboladu isku fadhiyaan. marka doodu kama taagna xisaabtu diyaar muu tahay in doorasho la galo mase doodu kama taagna? diyaar u yihiin, shahaaday qaateen, xafiis bay furayaan, waqtiyay gelinayaan, qarash bay bixinayaan. laakiin waxaa laga hadlayaa waxay tahay caqabada xisaabta haysata maxay tahay? caqabada xisaabta haysata way caddahay. waxa weeye dowladda federaalkaahu qorsho siyaasadeed oo cad oo waddankan doorasho ku gelin karo ilaa hadda ma hayno. haddii hadda kadib ay la yimaadiinna waa midda aan anagu aan ku talinayno. marka macno badan ma samaynayso 100 qofood ama 100 xisbi oo qaatay shahaado qaatay, laakiin waxaa la doonayaa in la shaqeeyo, in kambeyna la galo. waddanka muddo dheer doorasho kama dhicin. jiilka hadda maanta jira oo 40 sano ama 50 sano jiraahu doorasho weli ma gelin, ma yaqaanaan xisbiga danta ugu jirta in la baray u baahan yahay. marka yacni taasna marka doorasho la gelayo waa in hanaankii doorashada lagu geli lahaay oo shuruucdii doorashadu waa inay miiska saaran tahay. marka ma jiro shuruucdii doorashada weli golaha wasiirada kama gudbin, baarlamaanna ma tegin. marka yacni waxyaabaha caqabaadka ka mid tahay wadanka dastuurkiisi weli waa qabyo. marka way caddahay caqabada tiro badan inay jiraan.
timajilic waxaad sheegtay in xisbiyadu ay diyaargarow ku jiraan, howlahooduna ay xawli ku socdaan, maxaa daliil ah oo taas aad u haysaa?
waxa weeye waxaa daliil u ah maanta haddii aad gobollada tagto ama magaalada Muqdisho aad dhex marto, xafiisyada ka furan iyo sida yacni maaragta xisbiyadu ay u shaqeynahayaan, guddigii doorashooyinka oo yacni maaragta iyaguna howl baaxadle ku jira oo aada la socoto in guddoomiyihii guddiga madax banaan doorashooyinka darhaal markii aqalka sare la furaayay ay tiri saacaddan haddii loo baahdo in doorasho la galo, guddiga waxa weeye wixii tansiilaad ah oo hawshaas la xiriirta waa u dhammaystiran yihiin, diyaarna waxay u yihiin inay doorasho qabtaan, waana qaban karaan. sidaas ilaa xisbiyaduna waxa weeye diyaar bay u yihiin oo maaragtay cidna lagama yeelaayo ama degme maarata xafiiskii loo diiday ama yacni maarata xeerkii doorashooyinkaa maqan ama yacni maaragtay dastuurkii aan dhammaystirnayn ma dhacayso. waxa weeye dadka soomaaliyeed waxay rabaan inay doorasho galaan, inay matalaadooda yacni maaragtay iyagu doortaan. haddii yacni maaragtay maanta la yidhaahdo ha la qiyaaso Soomaaliya qaabkeeda, waxaa ku caddaynaya oo daliil ku ah sida yacni maaragtay xisbiyadu ay maanta 43 xisbi u marayaan oo tiradoodu ay hadda 20na ay soo socoto oo brosees kusoo jiraan. marka dalkan in doorasho ka dhacdo dadku waa goosteen.
waxaan joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? sideese xisbiyadu uga soo dhalaali karaan kaalinta ay ku leeyihiin doorashooyinka madaxa bannaan ee lagu wado inay dalka ka dhacaan 2020-ka? aan ku horeeyo cabdiraxmaan cadow.
qaabka hadda ay wax ku socdaan waxa tiri dirila cadaad dilisha cad waxay tahay dawladda xamar bay dhaafalaaday amni lama hayo dawladda goboleedyada iyo dawladda federaalka oo kala maarmin isma haystaan dastuurkii loogu talagalay ama shuruucdii loogu talagalay doorashada in lagu galo wali lama hayo dastuurkii qabiyo qoraalka had wali lama dhameystirin waa arrimaha cadcad oo xisbiga dalda soo muuqda asxaabta u muuqda lana doonayo in laga gudbo si loogu gudbi karo annagu xal baan u haynaa qaabka loogu gudbi karo waxa weeye in arrimaha soo sheegno dhan in shuruucda xisbiyada la baasmareeyo dastuurka qabiyo qoraalka in laga saaro madal in la sameeyo ay ka mid yihiin dowlad goboleedyada dowlad federaalka xisaabta ururada bulshada culimada ay ka mid yihiin oo dowlada garab lagu siinayo si shaqadeedu u gudan lahayd xisaabta iyo dowlad goboleedyadana yaani ay ka qayb qaadan lahaayeen yaani wada ongol dhibka jira in la yareeyo horumar marka umadana laga shaqeeyo si doorasho qof iyo codayna halku wuxuu yahay in dawladda federaalka uu ay maareeyay ka gudubto qorsho oo wadankan maareeyay dibka looga saari karo inay la timaado asxaabtuna kala shaqeeyso dawlad goboleedaha inay dawladda federaalka ay kasbato aan halku waxa kale too yahay in shacabka asxaabtu ay siiyaan dhiirigelin wacyigelin ku saabsan inay powerka ay ugu leeyihiin awoodda shacabka iskale siyaasiyiintu waa shaqaale intay shacabku taas ka fahmayaan wadankan horumar ma gaarayo intay siyaasiyiintu ka fahmayaan inay shacabka shaqaale u yihiin ee awoodda shacabka leeyihiin wadankan nabadgelyo lagu naaloodo iyo doorasho qof iyo cod kama dhicdo
hay'adda majlis dhinacaaga maxaa ku soo gabagabeynaysaa
waxaan isla leeyahay hal waa ka midaysan la saaxiibkay Cabdiraxmaan waxaana weeye dawladdu inay gudato waajibaadka dastuuriga ah oo ay leedahay oo shaqadeeda iyo waxyaabaha yacni maaragtay loogu talagalay inay horta fuliso guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinku uu shaqadiisa qabsado xisbiyada shahaadada haystaa ay hawshooda qabsadaan haddii intaas ay dhacdo waxaan isleeyahay natiijadii waa la hayaa horaana loo soconaya doorashaduna markaa way dhacaysaa laakiin haddii qolo ay qolo fiirsato oo ama la yiraahdo constitutionkiiba yacni maaragtay aan dib meegistiisii la dhammaystirin kuma xirna wax kale oo jiraay ma jiraan haddii xeerka doorashooyinka ay xukuumaddu soo baaskarayso shuruuc badan ayaa xeerkaas ka dhalanaysa oo regulations ah oo guddiga madaxa banaan ee doorashooyinku ay soo saari doonaan taasaana yacni maaragtay miro dhal u noqon doonta in wadankani uu doorasho galo dadaalku waa socdaa waa fiican yahay international communityga ama dadka daneeya soomaaliya oo iyagu garab taagan soomaaliya iyo axsaabtada waxaanu yacni maaragtay ka codsanaynaa in arrintaas ka miro dhalinteeda ay u dhegan ugu leedaan ayna yacni maaragtay gacan siiyaan dalka
intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen cabdiraxmaan xuseen cadow guddoomiyaha xisbiga daldhis iyo cali maxamed nuux timajilic oo ah guddoomiyaha xisbiga midnimada jamhuuriga tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oona la socodsiinayo xubinta dooda gaaban haatan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a dhegeystayaal heesaha caruurta ee haweenka soomaalidu ay tidi yaani waa kala jaadoo waa kala ujeeddo waxaana ku jira qaar weli la yaqaan sababtii loo curiyey iyo sheekadii ay ku soo baxeen waxaa heesaha ka mid ah barnaamijkan maanta kuwa aan ku warin doono ee hooyo waxan iyo walaacba ay ka meel waayeen ay canugeeda ugu heestay iyada oo isla markaasina nafteeda ku maaweelinaysay sida la malayn karo waxay hooyo weliba jeceshahay iyada iyo المهيئة إنه وينان اسكسو قاران إنه كل ودى قبوبانو مرر اسودو أي وييلان هسي أحتيه تاسي مرول بمدعو وحيو بلان تاعي إنه والسكو غيريوذو يرأو عفروتو لقار أي ولي آد أدى يريهين أما بايدا لان يهين تاسينا وحي سورة قرسي تاعي مركي آبها أما هو يدو أي وييلنمو المها كداران وقرح صوب حيسا يمد سيدا عيسا أي أكلا إكاران هذا هو يسوى ماليات أو يراها ويناتي أي واحد يلويل أمو شي داني أي توقتي يتيس أي إسوء أكتي مركاس ما واحد عضاتي إنه يسوي لي الأركي دونين إساق أو إنت ويناتي في رغيه شي دا حاد مقاري وهي أرقني مدى أي أشيكتي إنه يسوي توقي دونين إساق أو حفق الله تيعايا إذا أو كلا شينا وطالين عي دبادينا يرى او اهم تاكا مروغ ايسان وحي احي هو يري عنو قيلو قوه استاي اذو اللابا قو ايشار له اذو قاشي ييتي ماها قبوبو قاري مايو ايساها ولا عحن باسن هو يوينكي عروبتو ذا قراشاك استاي وحاكم ايداه تي انت الله فوري ويلكي اي سيدتين او ابيه كرهري يلا او كفرن مران سدحتكي اي سو كرستاي اي ان دهيره كجعلين وهويدي ودد عكس سارتي دلكي اي هيل ابيهد كو اوغيد وهويدي كبها او ايلاتاي ايدو لوغه اسلا دعايسا سيركيدي دما برق لغا ساراي دبدين ما كهدافتي waxay ahayd arin aanay waxba ka qaban kareen waxay ku dhaxdhalatay ku dhaxa barbaartay kuna dhax guursatay bulshadii reer miyiga ahayd ee Soomaaliyeed bulshadii dhaqan ahaan ragay aabannimada tixgelin jirtay oo haday hooyo tahay iyo hadii kalaba aan dhexdeeda dumarka wax badan looga ogolaan jirin si kastaba ha ahaatee iyada oo aad u walaacsan iyo hooyadaas si boqosh waxay daadinaysaa ilmo tiro badan oo inta indhaha buuxisa ay kolkol wax la arki weeydo abaar markay socotaba aqaladii ay ka soo baxday ayay dib u dhugataa bal gabankii yaraa inay indhaha ku dhufato waxay laba la xaadsataba xasiladii markay ahayd ayay geed halkii hoos fariisatay si ay ugu nasato markaas baa waxa maankeeda ku soo dhacday sheekadii dhaxmartay iyada iyo ninkii furay ee ay wiilka u dhashay iyo sidii ay ku dambeysay runtiise ninkii iyo reerkiiba way ka samaysan tahay wiilkii bay ka samayn laada waxba kama qaban karto oo intay ku noqoto sooma ka haysan karto si ay u wada joogi karaana uma muuqato markaas bay u haystay sidii isaga oo la jooga oo uu dhabta ugu jeefo waxay haysta ugu sheegtay ifka meel kastaba ha ku sugnaade labadoodu inay isu dhan yihiino iyadu ay hooyadii tahay cid kalena aan lagu sidki karin malaha waxay dareensanayd odaygu in iyada dangaladeed uu wiilka ku wareejin doono si ay hooyo labaad ugu noqoto markaas bay ugu haystay meelise waayadii dambe bulshada aad ugu dhex faafay muujinayana xiriirka hooyada iyo caruurteeda ka dhexeeya ee aan go'i karin inkastoo in la isilowsiiyo la isku dayo waxay tiri haddaad heer waala joogto amaad hawdhana ku raacdo anunba hooyadaa barnaamijkii kan ka horeeyay sidaan ku soo xusay heesaha caruurta waxaa curiya dumarka gaar ahaan hooyada ha yeeshee hawshaas hooyooyinku uma wada sinee waxaa awoodi karta kolba tii ay halabuurnimadu ku duugan tahay oo qaab maanso wax ku curin karta runtiina dumarkii hore ee Soomaaliyeed sida raggooda waxaa ku badnaa kuwa ay maanso curintu u fududaydo weliba kolkolka qaarkood maanso yahanadii ragga ahaa ugu soo dhigan jiray dumarkaas ayaa sidan soo sheegay caruurta ay dhalaan heesaha u curin jiray dabadeedna iyaga ayaa hooyooyinka kale ee aan halabuurka ahayni ka bowsan jireen hooyo kasta waxaa looga baahan yahay inay ilmaheeda dhinac walba ka koriso lagama rabo inay caano iyo cunno siiso oo keliya lagama rabo oo qura inay ka ilaaliso dhaxanta iyo kuleylka xilliyada waxaa looga baahan yahay daryeelkeedu inuusan intaas ku ekaane أي حاجة ما أنك هي مسلحة لك كوريسو سلادت عندنا هل أبور هاها تأمي سنهاني وحا هو يوز بلغدون يعني عنو قيل حرير آد ودو ليالته سلالة اسكالان كرانا حرير كاسي وحكب لوضع ناس كوائنو تسو دبر كوائكو سيدو دبت أوائكو هايسا إيو سيدو كالي هيتها أيكو كول كوريسو إيه باهيدا نفسه إيه عنوغا سيجارة وحوين وقدبوري كرا إيه أو سلاس أي أرنتاسي مهم متهي أيها هدنا وحا برشادة دومال كالاقا دحرا هو يولي أن هلابور أهين إسلام الكاسنا عن اسكوها أولين إنه إبرتان دومال كي كوريه إيه هلابور كاها هذه أي عروته وذوقه هذه شرين كواسو أن لكالا لهاينة مدكد بنقضة هنتي أمضيب وأن لوكالا سقين وحادة بترتي هو يكوها لميلة وويل كيالي أي سلاتي أنو هذه شرين لنا هذه شرين ها أقوه عنابا والكهولة ما أهين قفها الأبورة وإيضو هيساها عرين كرتي مالك اللبعنا ما أهين قفها مبضا وإذك استابها عرسيه هيساها عان كاي عروت اللوغو هيسو مالك إجابادا أهيد وحون كبوستي مالك صدحادنا سيدي دبا كمد ما أهين فقا يهوين كقاركو دا أود دا أوري ما انصدها الأبورة دا أوريان انتيج على إستان إنه كورك قيبان دبا دينا دركا كارا أمريان أما بأقو ماها ماها سيدا دلادد كروان بواحي دلسيدو ألقي تيري ويلكي إلي أوياي ويلكي أو إنو هردمويي أن أفكا إسكو دارين يدونا وحكا لكونا ما تعاشيه ناسك أيي أوليكتا أما هدو قرينيهي انتي ديسي ساحق عانا أو غسو سبتو أيي كوهبتا هدو انتا كو آموسي واينا انتي كرو قادو أيي لسع سعوتا أما حنبارستا واحي ديلا أو انتا دابسيسان لما يلنتلين maalintii dambe canugii oo duseeda ku beerbararay ayaa waxa u timid haweenay ay xigaara ahaayeen oo wiilka habaryar uu aadanay taas ba hadiiba waxay garatay waxa wiilka ka maqan ee uu afka isugu dareeray yahay markaas way inta hooyadiisii aamusnayd kala wareegtay marna hees ugu dhufataa marna qodqotaysa marna foolka foolka ugu qabataa dabadeedna heesihii ay ku maaweelinaysay ayay waxay ugu dartay تو اي يدو اسلا قوب تاكو عرسي وحي اهي تو اي كو دليل ايسو ميلك هو يديسيو هيس الان تاوكو قبو وحي كرو انا موتين اساسي ده هيس تعرورتو اي كريم دولة لما هران كاوكو تاي وحي تيري سالي الله هو يدايا سنتي كوكو هايسا تاي سيدي دي كو ماتي راهلو لغي سيال برامس كدقن كي يهدو ما انتالكا اي نوتو قوة نوتو دوات كسو اردن يكو كالي هدو ايب ادمو
هذا يوم حسيني هاي احمد فارح علي اذا جاو نرسع سيني برنامج كاسي دقن كي يهدل كاد قلسع تانا والله انت بصول مالكي VOA أبشر جامع أبشر وويل يرو لن يراها وصور سمية waxaan ku noolahay magaalada Muqdisho waxaan toddobaadkan soo saaray mid ka mid ah sawiradiisa ugu hadalay inta badan Abshir ayaa sawiray hoggaamiyaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan waxaana uu noqday sawirkaasi mid si weyn looga hadalayo baraha bulshada Abshir waxa uu hore u sawir jiray xayawaanka iyo deegaanka hadaba Saara Cabdi Axmed ayaa xirka telefoonka Muqdisho qul xiriirtay Abshir Jaama Abshir waxaana uu horantii weydiisay inuu ka sheekeyo xirfadiisa
xirfadan farshaxanka waxaan soo bilaabay aniga oo yar ayna waxaan weeyey xirfad ila soo kordhay waa nila yaraantii aan soo weeyey waxyaalaha aan ku bilaabay waxaa ka mid ah inay tahay waxaan jeclahay markaan iskoolka yimid oo sii dhiganay ahaa mid iska kala ka duwan oo xirfadda uun xaggeeda u jeeday waxyaalahaas baa igu dhiirigeliyey
waa gartay meeqa sana ayaad soo waday intay jir ayaad ku bilowday
waxaan soo bilaabay anigoo yar waxaan arkay un anigoo xirfadan leh oo markaan yaraa oo aan ku dhex jiray dhalinyaradeydii ayaan isku arkay xirfadan
waa gartay markaasi ma iskoolka dhiganaysa mise dugsiga qur-aanka oo weli iskool laguma geen
waxa dhiganayay iskoolkay hoose
waa gartay waxaad bal iga warantaa marka sawiradii ugu horreeyeed ku bilowday maxay ahaayeen
sawirada هواي ورده واجه ورسول جري وحي عاين سنجرو يانكا طغنكا كده بايا وحن بلاوي ومنان ستو حال جيئة سيرو وجيئة دستا ودكا عانكا وكلا
waagartay marka waxaad ii sheegtay in shimbiraha iyo aad ku bilowday deegaanka iyo inta ka hor aadan bilaabin inaad dadka wajiyadooda sawirto hadda hogamiyaal ayaad sawireysa marka ku ugu caansan kuwe ka mid ah farshaxanka hadda aad sameyso sawirada
sawirada hadda sameeyo wajiyada waxa waaye dadka samuska aktiga hogamiyaha dalka Turkiya iyo deegaan madaxweyna Soomaaliya Xamar Cabdi Farmaajo iyo madax kale oo Soomaaliya soo muday iyo dad kale oo dunida ka aan
waa gartay wixii hadda ugu dambeeyay oo aad baraha bulshada loo hadalhay wuxuu ahaa sawirka madaxweynaha dalka Turkiga maxaa kugu dhaliyay inaad asaga sawirto maxaad macnaha markaas ka fikiraysaa aad sameynaysaa
midday ugu dhaliyay waxay tahay waxaa Turkiga waxa weeye mid ka duwan madaxda kale ee caalamka aanu shaqsi markasta garab istaagin Islaamka iyo waliba Soomaalida si gaar ah sameeyo markasta caawiyo inta ka soo dhalisay inaan sameeyo sawirkiisa
waa gartay marka dawladda iyo dalka Turkiga ilaa iyo haatan cid marka laga soo tago Soomaalida dhexdeeda sawirkaasi si weyn isula dhexmartay ama ku soo jawaabtay ma aragtay
sawirkan waa gaaray madaxda Turkiga waliba safaaradda Turkiga taalle Soomaaliya waana iga soo xiriireen
waa gartay xirfadaada sawirida sawirada maxaad jeclaan lahayd inaad halkan haatan aad taagantahay aad kaga sii gudubto inteed qorsheynaysa
waxaan jeclahay xirfadan inaan kaga sii gudbo meel la gaaro meesha ugu dambeysa oo ah inaan ka mid noqdo mid ka mid ah farsamayaasha ugu qaalisan dunida farsamayaasha caalamka aada aqoonsan yahay oo ka sameeyay magacyo manidaba inaan ka mid noqdo
waa tahay imise jir ayaa tahay dad badan waxa ay leeyihiin aada ayuu u daayar yahay fikraddiisa iyo waxa uu sawiraya da'diisa aada ayay u kala duwan yihiin abshir marka meeqasan ayaa jirta qiyaastii
kaas waxa uu ahaa abshir jaamac abshir oo khadka telefoonka ugu warramayey wariyaha v o eda saare cabdi axmed halkaad kala socoteenna waa laantaaf soomaaliga ee idaacadda v o a haatana kocodsada cashe ibrahim oo studiya igu helisa bal inay qodobadii wararka caalamka u doorkarnoona inoo dulmarto
xisbiga soomaalida etoobiya ayaa shalay waxa uu bedelay magaciisii oo laga dhigay somali democratic party halka uu horay uga ahaa ethiopian somali peoples democratic party sidoo kale xisbiga waxaa maanta loo doortay gudoomiye iyo gudoomiye ku xigeen gudoomiyaha xisbiga ayaa loo doortay axmed shide halka ku xigeenna uu noqday mustafa maxamed cumar oo sidoo kale ah madaxweynaha maamulka soomaalida waxaa kale oo shirweynaha xisbiga uu doortay 16 xubnood oo noqonaya golaha dhexe iyo 9 xubnood oo noqonaya guddiga fulinta ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed ayaa haatan waxa uu ku sugan yahay magaalada Jigjiga
intaasna dhigistayaal waxaan kusoo gabagabeynaynaa baahinteen idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af Soomaaliga v o a tan iyo kulanta dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo
News, I'm Gene Randall. The board of